せーの、
アウェブ安心通信。
Ang programang ito ay nagpapahiwatig ng mga lokal na impormasyon para sa mga dayuhang babaeng naninirahan sa lokalidad upang magkaroon ng kaugnayan ang mga dayuhang kababaihan sa tinitirahang bayan. Sinisikap na maisagawa ang Anshin Network o Network para sa kapayapaan ng pag-iisip sa bayan. Ang AWEP, Asian Women's Empowerment Project, ay isang samahan na aktibo sa Kobe mula taong 1994. Ang Anshin Chushin ay isang aktibidad na nagpapadala ng mga impormasyon na ginagawa ng AWEP mula ng taong 2005. Isa o dalawang beses sa isang buwan ay nagpapadala sila sa pamamagitan ng email ng mga impormasyong nakakatulong sa pamumuhay. Ang mga impormasyong ito ay nakasulat sa wikang Hapon at Ingles na madaling maintindihan. Ang Anshin Chushin ay mapapakinggan sa internet sa inyong smartphone o computer. Kapag maraming tao ang nakikinig sa Anshin Chushin, malalaman ng mga Hapon sa bayan kung ano ang mga impormasyong kailangan ng mga tao mula sa mga dayuhang bansa. Ang layunin ng programang ito ay magkaroon ng kamalayan na ang bawat isa ay naririto kahit ano paman ang nasyonalidad at magkaroon ng mas magandang pagkakaintindihan upang magkaroon ng magandang kaugnayan ang lahat.
FM YY. AWEP 安心通信。コロナウイルスの病気にならないように注意すること。コロナウイルスの病気になる人が増えています。もう一度注意すること。1、ご飯を食べるとき、お酒を飲むとき、たくさんの人で集まらない。大きな声で話をしない。時間は短くする。他の人と同じコップ、グラスを使わない。2、マスクをつける。バスや電車に乗るとき、人と近くで話をするとき。3、手をよく洗う。4、寒くても窓を開けて部屋の空気の通りを良くする。ではタガログ語でお願いします。
ang Anshin Chushin ngayong buwan ay tungkol sa coronavirus at kung paano ang mga dapat iwasan upang hindi mahawa dito. Patuloy na dumadami ang mga naiimpeksyon sa sakit na ito, kung kaya't kinakailangan pag-isipan natin muli ang mga bagay na dapat gawain. Una, kung kakain sa labas o mag-iinuman, huwag magsama-sama ang maraming bilang ng mga tao. Iwasan ang pag-uusap ng malakas ang boses. Paigsiin ang oras hangga't maaari. Huwag gagamit ng mga baso o cup na ginamit ng ibang tao. Pangalawa, gumamit ng face mask. Kung sasakay sa bus at sa tren, at kung makikipag-usap ng malapitan sa mga tao. Pangatlo, maghugas na mabuti ng kamay. Pang-apat, buksan ang bintana ng kwarto upang mapalitan ng panibagong hangin ang silid kahit na malamig ang panahon.
Hi. 今月の安心通信は最初にコロナウイルスの病気にならないように注意することをお伝えしました。これは先月コロナの感染者が増えているということでお伝えした内容と同じです。今月になってもまだ感染者の増加が続いています。皆さんもう一度この注意点を守って 病気にならないように気をつけてください。
Noong buwan ng Nobyembre, ay inihatid po namin sa inyo ang impormasyon tungkol sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga infected sa coronavirus. Kung kaya't muli naming inihahatid sa inyo ang impormasyong ito. Mag-ingat po tayong lahat.
次に、国の政策・対策についてお知らせします。まず、GoTo トラベルキャンペーンです。このキャンペーンは、フィリピンコミュニティの方々も使っている方がいらっしゃるということを聞きました。この GoTo トラベルキャンペーンは、コロナの患者が増えたので、札幌、大阪、東京、名古屋、広島、ここではすでに利用が中止されています。また、12月28日から1月11日までは全国で利用が停止されます。次に GoTo Eat キャンペーン。こちらは飲食店での、利用できるクーポンなどの発行ですが、兵庫県では11月24日から食事券の販売が停止されています。また、神戸市など10の市では12月18日から1月11日まではなるべく利用をしないようにという呼びかけがされています。兵庫県は4人以下で食事をするようにということも言っています。
Simula po sa December 28 hanggang January 11 ay kinansela po ng gobyerno ang Go to Travel campaign sa mga lugar na katulad ng Sapporo, Osaka, Tokyo, Nagoya at Hiroshima. Ganon din po ang Go to Eat na nagsimula ng ikansela noong December 18 hanggang January 11.
最後に相談窓口をお伝えします。まず自分の健康のことやコロナにかかったかもしれない、検査が受けたい、そういった相談に対応してくれる電話番号です。兵庫県の窓口、24時間電話ができます。078-362-9980。次に神戸市の窓口、こちらも24時間電話ができます。078-322-6250。また、タガログ語で相談ができる窓口もあります。こちらは、アムダ国際医療情報センター電話医療相談です。月曜日から金曜日、10時から16時。月曜日にタガログ語の通訳があります。電話番号は03-6233-9266。
Maaari po kayong kumonsulta tungkol sa inyong mga kalusugan o sa COVID-19 sa mga sumusunod. Sa Hyogo Prefecture ay 24 oras, tumawag lamang sa telepono numero 078-362-9980. Kung sa Kobe naman, meron ding 24 oras, tumawag lamang sa telepono na numerong 078-322-6250. Maaari din po kayong kumonsulta sa AMDA. Ito ay ang asosasyon ng mga medikong doktor sa Asia. Simula Lunes hanggang Biyernes, maliban lamang kung New Year o Holiday. Simula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa telepono na may numerong 03-6233-9266 at may Tagalog po sa araw ng Lunes.
次に DV 暴力に悩んでいる方への相談窓口です。DV 相談プラスでは10カ国語で相談ができます。番号は0120-279-889 0120-279-889 寄り添いホットラインという相談窓口があります。10カ国語で相談ができます。番号は0120-279-338 0120-279-338 外国語での相談時間は朝の10時から夜の10時までです。こちらは DV のことやビザのこと、何でも相談ができます。
Ang konsultasyon naman tungkol sa domestic violence o pang-aabuso o pananakit ng kapamilya ay maaaring itawag sa 0120-279-889. Maaaring kumonsulta sa 10 iba't ibang wika at isa dito ay Tagalog. O kaya ay tumawag sa Yorisoy Hotline sa numerong 0120-279-338 simula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. FM YY. Ang programang ito ay nagpapahiwatig ng mga lokal na impormasyon para sa mga dayuhang babaeng naninirahan sa lokalidad upang magkaroon ng kaugnayan ang mga dayuhang kababaihan sa tinitirahang bayan. Sinisikap na maisagawa ang Anshin Network o Network para sa kapayapaan ng pag-iisip sa bayan. Ang AWEP, Asian Women's Empowerment Project, ay isang samahan na aktibo sa Kobe mula taong 1994. Ang Anshin Chushin ay isang aktibidad na nagpapadala ng mga impormasyon na ginagawa ng AWEP mula ng taong 2005. Isa o dalawang beses sa isang buwan ay nagpapadala sila sa pamamagitan ng email ng mga impormasyong nakakatulong sa pamumuhay. Ang mga impormasyong ito ay nakasulat sa wikang Hapon at Ingles na madaling maintindihan. Ang Anshin Chushin ay mapapakinggan sa internet sa inyong smartphone o computer. Kapag maraming tao ang nakikinig sa Anshin Chushin, malalaman ng mga Hapon sa bayan kung ano ang mga impormasyong kailangan ng mga tao mula sa mga dayuhang bansa. Ang layunin ng programang ito ay magkaroon ng kamalayan na ang bawat isa ay naririto kahit ano paman ang nasyonalidad at magkaroon ng mas magandang pagkakaintindihan upang magkaroon ng magandang kaugnayan ang lahat.